Datozen egunotan Bizkaiko Diputazioak lur bankua banatuko du. Iñaki Vigiola, NE Bizkaia sindikatuko kidea. Egunon?
Egunon, bai.
Lehenik eta behin, zer da lur bankua?
Lur bankua zer da? Ba, bueno, besteak beste NE sindikatuak ba, aldarrikapen historiko bat, ez da? Hau da, honen helburua da, da lurralde historikoan egon daiteken erabiligabeko lurzaiak edo gutxi erabilitako lur sail horiek, ba, diputazioaren bidez edo beste bidez, ba, baserritarre gaur egun lanean ari diren baserritarren esku ustea edo sektorean, ba, jende berria sartzeko alegin horretan, ba, baserritarra gazte horien esku ustea. Hori da azken finean, ba, egitasmo honen helburua. Horrekin, hori dira helburu nagusiak, ez da, gaur egun funtzionatzen ari diren baserri laguntzea, edo jende berrei sektorian zartzeko, ba, nolabait eskubidea bideratzea, baino badira beste helburu batzuk, igual zeharkako helburuak dira, baino besteak beste kontuan hartu behar dugu olako egitasmo baten bitartez, ba, nekazaritza lurrak ere zaintzen ari garela. Adibidez, Euskal Herrian azkenengo hamarkadotan nekazaritza lurrak ez dira bat ere zaindu eta lehenetsi dira beste politika batzuk, ez da, berdin izan litezke, ba, adosatuak eraikitzearena edo poligonoak egitearena etengabe inolako kontua izan gabe nekazaritza, bueno, ba, sektore horretarako egokiak ziren, ez ziren egokiak, hau da, lehenengo sektorea pixat ondoratu, ba, beste zerbitzu batzuen mesedetan, ez da? Eta horretan ere pentsatzen dugu lagundu alduela, eta badira beste helburu batzuk ere kontuan hartu beharrekoak, oso importantea direlako, adibidez, merkatuak agintzen duen honetan, garai hauetan, ba, bada modu bat, ba, logika merkantilista horrekin apurtzeko. Bai, ze normalean lur sail baterako eskatu aldi zuten sekulako dirutza eta horrek oztopatzen du jende berria sartzea edo baserritarrak sail berriak hartzea eta holako egitasmo baten bitartez, ba, badalana besa hoiei esku izateko. Badira gero beste kontu batzuk, herri garapena, lanpostua sortzearena, zirkuitu laborra bultzatzearena, ekoizpen ereduak ere zaintzearena, eta pentsatzen dugu holako lanabez bat izan da, ba, hoie guztiak albideratu aldituzula.
Beraz, erabili gabeko lur sailak banatuko dituzte, Bizkaian asko dira?
Asko dira, bueno, erabili gabeko pilo bat dira. Osea, kontuan, benetako bazterketa sakon eta zeio egingo bagenu, ikusuko genuke nola badugu udaletze guztiotan eta lurralde historiko bezala hartuta aintzat, ba, ikusiko genuke nola lur sail pilo bat dira momentu honetan erabiltzen ez direnak. Edo baserritar jubilatuen lur sailak zirelako, edo beste jabego batena dira, zeinekin lehenengo sektorearekin inolako harremana ez daukana, eta hor dauka lagata inolako erabilpen bat eman gabe. Pilo bat, benetako zeinso bat egingo bagenu, ikusiko genuke, bueno, ba, milak eta milak lanpostu sortzeko lur sailak izango genituzkela. Orduan, zer egiten da, zer saiatzen da, ba, instituzioen edo udaletzeen esku hartzearekin, ba, saiatzen da, ba, lurroiek, erabili gabeko lurroiek, ba, banku lur publikora pasatzea, eta, bueno, horren bitartez, badago batzorde bat hori guztia gestionatzen duena, eta, bueno, ba, hor jende berriari ematea. Kasu honetan, aurtengo zera, erretan edo adjudikazioetan, nik uste dugu eta bozo eta marrektaria bananduko direla, gutxi gora bera, baina, bueno, da, lote honetarako ateratzen den adjudikazioa. Atzera begiratzen badugu, kontuan hartu Bizkaiko Lur Bankua 2010-aren bukaeran sortzen dela, edo jada 2011-aren hasieran, eta uste dut, aste honetan bananduko den esleipen horretan, izango dela laugarren esleipena, eta, bueno, ba, kasu bakoitzean, hektaria kopurua ezberdin izan da. Kasu batzutan, 40 hektaria banatu dira, beste batzutan 6, eta oraingoan ikuste dut 25-30 inguru, ibiliko dela.
Ostegunean egingo dute segurazki hain zuzen ere lur banaketa hori, 25-30 hektaria esan duzu, eta zenbat esleipen?
Ba, guztira 10 pertsona izango dira, bueno, ba, ez dakit, sortea izan dutena kasu honetan, ez dira dugu, 15 pertsonek aurkeztu zutela nolabaiteko, bueno, ba, proiektu bat aurkeztu zuten lurroiei ba, esku izateko, eta azkenean pertsonek eramango dute. Zer egiten dute? Ba, baremazio baten bidez, baremo baten bidez, ba, proiektuak lehenesten dira. Ze gauzak edo ze hildo aztertzen dira, edo kontuan hartzen dira, ba, alde batetik, eskatzailearen formazioa kontuan hartzen da, baita ere esperientziak puntuak ematen ditu. Baina batez ere proiektuaren jasangarritasunak ere ba, kontuan hartzekoa dira. Eta, bueno, ba, eskeren artean olako maila bat egiten da, olako baremazio bat egiten da, eta, bueno, badago gutxineko puntuazio bat horti pasatzea. Guztiz beharrezkoa dana, horrek erakusten du gutxi gora bera, ba bidegarritasuna dagoela proiektuaren baitan, eta aurten 15 pertsona aurkeztu diren 15 pertsona hoien artean soilik 10ek lortu dute puntuazio gutxineko puntuazio hori gainditzea, eta hoiek izan dira 10ak guztiak ba lur sail bat eramango dutenak. Badira erabilera ezberdinetako zera lur sailak izango dira. 10 horien artean okerrez banago 8 nekazaritzari begira bideratuko dute euren proiektua, eta beste bik abeltzantzan. Eta oso deigarria egin zaiguna aurkeztu diren proiektu guztiak izan da ekologikotik abiatzeko. Eta ez pentsa eskakizuna denik honen egitasmo honen baitan sartzeko, inkluso ez pentsa puntuazio gehiago ematen dituenik. Ez dago hori jasota baremazioan, eta hala ere aurkeztu diren proiektu guztiak ekologikotik aurkeztuko dute.
Esleitutako lur zati hoiek alokairuan edo nola geratzen dira?
Bai, alokairuan ematen dira. Badago hor konzesioi bat, normalean 25-30 urte artean irauten duena, eta bueno, gero segurazki 25-30 urte hoiek pasata, ba alegin guztiak egingo dira berriro ere berrizteko, ze behin proiektua eginda, behin proiektua eraikita, bideragarritasuna baldin badago horren atzean, ba segurrena da horri nolabaiteko luzapena ematea. Baino bai, egin zena, kasu honetan diputazioak egin zuen izan zen, enpresa publiko bat osatzea, Basalan izenekoa, eta horren bidez gestionatzen da dana. Hau da, udaletxeak pres baldin badaude, zesioak, euren lurren zesioak egiteko, hauekin, Basalanekin jartzen dira harremanetan, eta zuk interesa baldin baduzu adjudikazioetan sartzeko eta proiektuak aurkezteko, beraiekin ere, edo beraien bitartez, egin behar duzu, eta beraiek dira, ba, nolabait kontratu hori izten dutena. Bai udaletxeekin, ze baldintzatan izango diren, ze kanona edo ze diru kopuru jarriko den, zera adjudikatario horiek, ba, esku izateko lurroietara, eta, bueno, pixkat araudia markatzen dutenak. Inkluso badago beste aukera bat, eta da, ez izatea bakarrik udaletxeen, udalerrien lurrak, baizik eta partikularrenak ere, bai. Baldin badago partikular bat, zenbaketaria ditun ez dakin non, eta historikoki ez ditu azkenengo urtetan ez ditu erabili, eta edo erabiltzeko inolako hauekin, ba, Bizkaiko lur bankura ere pasalditu lur sail hoiek. Eta badago, zera, batzorde hori, dala arduratuko dana, ba, dana ondo egingo dala, badago berme publiko bat. Azken finean, pentsatu aldugu, ba, etxe bizitza sozialekin gertatu den moduan, ba, edo, zera, lur publikoetan eraikitzen dala, edo inkluso alokairuan gaur egun, ba, bueno, ba, zaiatzen da, egia da alegin gehiago eskatzea egia dela eta inkluso beharrezkoa, baino eskaintzen da aukera partikula euren etxebizitzan, naiz eta partikula etxebizitza sozial horien baitan sartzeko, eta bueno, horrezko jarlaritzak jokatzen du berme paper bat, eta bueno, badirudi segurtasun puntu bat ematen diola kontuari, eta kasu honetan, ba bueno, antzeko egoera batez hitz egiten dugu.
Esan dugun bezala, Bizkaiko Diputazioak gaizatuko du proiektu hori. Gonbidatuta guzti?
Bai, bueno, azken finean, egingo dutena da, abenduaren 19an, ostegun honetan, nik uste dut 10-10:30 aldera Diputazioko jauregian, egiten dute horako ekitalde publiko bat. Eta bai, egia da horretara, gonbidatzen gaituztela, alde batetik sindikatuko ordezkariok, baita ere Eusko Jaurlaritzako zerak, eudeleko, ogasun saileko baten bat juten da, gu ez gara ekitalde publiko oso sale eta olako kontuak ez eskigu asko gustatzen. Diputazioak esaten ordea, ba, beraientzat eskertzekoa dela, ikusten dute ekitalde publiko bat egiten duten bakoitzean, honen inguruan, beti dagoela gero atzetik, telefono deiak daudela, gazteen aldetik, o baserritarren aldetik, esan ez, jo, ba, egitasmoa ezagutu berri dutela, interesa dutela, ondorengo esleipen baten sartzeko, eta horregatik jotzen dutela ekitalde publikotara, baina, bueno, gu horren, ezagik, saleak ez gara, orduan.
Eta udalek zer egiten dute edo zer egin aldute?
Ba, udalek hemen daukate sekulako, ez dakit, aukera, sekulako aukera dituzte, aurreko astean hitz egiten genuen abantoka araudiaz eta berdin aipatzen genuen, eta kasu honetan Bizkaiko Lur fondoan, ba, berdin esan aldugu. Ze, bueno, ba, nintzango nuke, diputazio baino eurek daukatela ardura gehiago, eta horreken ez diot ardurarik endu behar beste instituzio batzuei, baino azken finean, esaten dugu, udaletze guztiek, Bizkaiko udaletze guztiek, bai igual Bilbo handian izan ezik, eta inkluso Bilboko udalak lurrak izango ditu, hartzan da aldetik edo deustu aldetik, segurunago, beraien propietateak diren lur saiak izango dituela, baina bueno, Bilbo handia pixkate apartu zita, beste udalerri guztietan dagoela lur sail publiko itzela. Nahiko kopuru handia eta gaur egun erabili gabekoa. Eta gu pentsatzen dugu, ba hori iaia delitua izan beharko litzatekeela. Dinoz, izatea zuk, izatea lanabezak, izatea aukerak, nolabaiteko herri garapena emoteko, lanpostua sortzeko, zirkuitu laburra bultzatzeko, konsumitzeko era aldetik, ba, zenbait irizpide aldatzeko, izatea lanabez hori eta ez ematea garrantzerik pentsatzen, ba, lehenengo sektorea astu beharreko zerbait dela, edo ez dutelako ikusten zera aukera bat bezala, ez, askotan gertatzen da, pentsatzen dute, ba, bueno, ba, industriatik etorri behar dela garapena eta beste guztia astu beharrekoa dela. Orduan, bueno, ba, pisa gure helburua da, edo gure lana da, ba, konsientziazio lanak egitea, alde batetik, ba, aukera ezberdina dituztelako, ba, alde batetik Bizkaiko Lur fondo horri lurrak utzi aldituztelako, zesioak egin aldituzte, diputazioa gestionatzeko eta horren bidez ba, jende berria aukera mateko, edo inkluso beraiek, beraien iniziatibatik ateraldiren kontua dira. Eta bat kasu batzuk, ez pentsa udaletxe guztik lokartuta daudela, edo inork ez diola kasurik egiten. Azkenengo, nik uste dut azkenengo urtean, adibidez, ikusten genuen, bueno, Gipuzkoara saltu egin behar dugu, ez da, baina hartuko dugu adibide bezala, Lezoko udalak egiten zuen, beraien propietatea den 10 hektariako lursail baten, nola, 5 zatitan banatzen zuen, 5 pertsona ezberdine ematen zitzaien, udalerri horretako pertsonak izan behar ziren, formazio bat jasota, eskatzen zitzaien ekoizpen ereduan ere, ba, ekologikotik edo alik eta estensiboen, bueno, ba, bide horretatik joateko, eta olako, bueno, ba, esleipen propio bat egin zuen bere udalerriari begira. Eta nik uste dut, azken finean hori dala udaletzek jarraitu beharreko bidea. Izan dugu azkenengo hilabete honetan izan dugu oso, bueno, beste adibide argi bat eta oso polita eta da Zeberioko kasua eta incluso gomendio bat egiteko ausartuko naiz eta nik uste dut horren merezi duela elkarrizketa propio bat. Ze kasu honetan egin dutena izan da 3 hektariako lursail bat irutan banatu, 3 pertsonei eskaini, bueno, 3 pertsonei eskaini, 3 proiektu ezberdin eskaini, orain justu nik uste du pasatu dela proiektuak aurkezteko, edo ez dakit ja epaiak baloratu dituen proiektuak, eta bueno, basegoen aukera proiektuak aurkezteko, kontuan hartuta lur saiekin batera lotzen zutela ausunearekin ausunearen garapenarekin. Bada hor landa ausune bat, ba pixkat ja zahartuta dagoena edade aldetik edo pixkat erdilagata, orduan egin dutena izan da lotu lur saien adjudikazioa ausune horretan dagoen eskola sarretako egoitza batekin. Eta egoitza horietan, bi solairu ditu, egoitza horrek eskola zarroiek, bi solairu ditu. Eta alde batetik, lehenengo solairuan egingo dute, ba, elikagaien kudeaketarako, edo elaborazioa, edo eraldaketarako gune bihurtzea, orduan aurkeztu behar duzun proiektua lur saiari lotuta, baita ere lotu behar duzu eskola zaharrean egingo duzun beste ekimen batekin edo beste zera batekin, beste aktibitate batekin, eta bigarren solairuan nola utzik ere dagoen solairu hori eta ez ezakiten zertarako erabili, proiektuaren baitan kontemplatu dute etxe bizitza bezala eskaintzea, etxe bizitza publiko bezala eskaintzea, ba proiektua aurkezten duen pertsonari. Ez zaude proiektu bat aurkezten baduzu, ez zaude behartuta hiru gauzetarako eskatzeko edo hiru gune horiek betetzeko, baina aukera bai ematen dizutela. Eta gure ustez hori da adibiderik politena gaur egun Euskal Herrian ba ditugun baliabide gutxiekin edo askotan kompetentzia aldetik ejatzen gara, baina ditugun lanabes horiek ba indarrean jartzeko. Eta gero ba bueno, ba badago gizarte lan bat adibidez, ustez hori izan beharko litzateke egunkari bateko titularra edo lehenengo orrialdea argazkita guzti ba Euskal Herri mailan, ez da? Diot, bada aukera ba, lanpostua sortzeko, herri garapena, osuneak zelan berrindartu, zelan gaztetu, bada oso proiektu burrita, eta azken finean udaletzek zelan aportatu alduten, ba, lokakasuekin, lurrak emanez, diputazioako lur bankuari, dio, aukerak etengabeak eta anitzak dira.
Bukatzeko Iñaki, zer egin beharko lukete erakunde publikoek egoera bideratzeko?
Egoera bideratzeko, ba, bueno, ba, pixkat esaten ari garena, lehenik sinestu, lehenengo sektorean sinestu, eta hori da azkenengo urteotan galdu egin duguna. Igual gure mentalitatea jauzi da, ba, aberastasunen edo aberatzen mentalitate baten. Lehenengo sektorea pobreziarekin lotzeko joera hartu dugu, eta gaur egun mundu mailan aipatzen dizute herri bat non lehenengo sektorea indartzu dabil edo garatuta dabil, beti lotuko dugu ba pobretuta dagoen herri batekin, eta bueno, ba nik uste dut egoera ekonomikoak, munduko egoerak erakutsi digula hori dala akaz larria. Eta bueno, ba lehenengo sektorean pentsatzen ere, bueno, ba hasi beharko dugula berriro ere, ba elikadura, ba eskubide bat izan berdako, bermatu behar duzulako zure herrian bizi den biztanle horri, nolabait bermatu behar diozu elikadura, eta ikusten dugu gaur egun dagoen joko politiko, munduko joko politiko hortan edo politiko baino ekonomiko hortan ikusten dugu elikagai ba merkantzia bihurtu dutela, oso arriskutsua dela. Ze beti egongo gara edo burtzen esku edo prezioak zerre gertatuko den, nun alik eta produzio gehiago izan gainera oso eredu zehatz batean, ezta, eredu estensibo baten, ba nolabait zure pentsatzen dugu zure herria indartzuago eta orekatuago izango dela. Orduan lehenengo pausua instituzioen aldetik da hori sinestea. Sinestu behar dute berriro lehenengo sektorean. Eta behin kontzientzia lan hori eginda, ba ditugun lanabes ezberdinak ba aprobetxatu edo hoiei bide eman, eta bankuena bada, guk ikusten dugu sindikatuan, formazio ikastaroak egitera etortzen den jende guztiak denek topo egiten dute arazo berarekin, eta da lurrarena. Zelan izan esku, zelan izan aukera lur sail bat hartzeko. Nahiko zabala dana, ba, pixkat, bide ematen dizuna horretaz bizitzeko. Eta hori da, gure oztopo nagusia, bueno, hori eta formazioa, baina formazioa nolabait hori bideratzea errazagoa da, eta egiten ari gara, eta jendea tortzen ari da, bueno, oso kopuru haundian, interesa daukalako berrirore baserri eratzeko, baina orain falta zaizkigu beste lanabes batzuk. Eta hori bada, lurrarena bada, baina espentza ja horrekin dana konponduta egongo litzatekela, ze ez dugu bakarrik ekoizpenera begiratu behar, baizik eta eraldaketa batera ere bai. Posiblea da Bizkaia baten irtegiri gabeko lurralde bat izatea, hau da, ni ditudan irtegira eramateko ditugun abelburuak, posiblea da Santanderrera bidali behar izatea edo Gipuzkoara ez dakin ora, ez diot, olako lanabesak ere sortu egin behar dira, edo esnearekin, berdina, bada oso panorama beltza duen sektorea, behi esnearena, are gehiago, bueno, 2016-tik aurrera laguntzak enduko dituz, eta hori guztia areagotuko da. Baina gu badaukagu ekoizpena, ez oso ondia, baina, bueno, kopuru ertain baten. Zelan bideratuko dugu hori? Zelan bilatuko ditugu eraldaketa guneak, jogurrak, esnekiak eta hori guztiak egiteko? Zelan bideratuko dugu hori guztia gure herri garapenarekin? Eta hori da, instituzioetatik egin behar dituzten hausnarketak eta pentsatu bakoitzak zelan lagunduko duen. Gero kontuan hartuta, balekeitoko edo garrantzako egoera bat oso ezberdina direla, eta bakoitzak bere bidetik jorratu beharko duela eta bakoitza puntu baten lagundu beharko duela.
Iñaki Vigiola, N. Bizkaia sindikatuko kidea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Vale, zuei eskerrak, ondo izan.
Agur, berdin.